Martxoak 21, larunbata.
Jabetu nadin jainkoa barne-barnean dudala. Isiltasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Hausnar ditzadan Jesusi buruzko iritzi ezberdinak eta eztabaidak.
Joanen elkartetik. Jesusek hitzak entzutean, jende arteko batzuek zioten. Benetan hauxe da itxaron dugun profeta. Beste batzuek esaten zuten. Hauxe da Mesias. Baina beste zenbait kontra atera zen. Galileatik etorrote daiteke Mesias? Ez aldiote bada liburu santuek Daviden azitik eta haren herriska Belendik etorriko dela? Iritzi kontrajarriak zeuden bada, jendearen artean, Jesusi buruz. Batzuek atxilotu egin nahi zuten, baina inork ez zion eskurik ezarri. Guardiak, apaizburu eta fariseuengana itzuli ziren. Hauek galdetu zieten. Zergatik ez duzue ekarri? Guardiek erantzun zieten. Ez du sekula inork horrek bezala hitz egin. Orduan, fariseuek. Zuek ere engainatu altzaituzte? Sinetsi ote du arengan buruzagi edo fariseuetako batek ere? Baina legea ezagutzen ez duen jendaila hau madarikatua dago. Nikodemok, fariseuetako batek, beinola Jesusengana joan zenak esan zien. Zilegi ote dugu geure legearen arabera inor gaitzestea. Aldez aurretik berari entzun eta zer egin duen jakin gabe? Besteek erantzun zioten. Zu ere Galilearra ote zaitugu? Aztertu liburu santuak eta ikusiko duzu Galileatik ez dela inoiz profetarik sortu.
Evangelioa barneratuz. Jesusen hitzek zatiketa sortzen dute entzuleen artean. Batzuek onartzen dute Jesusek esana eta besteek gaitzetsi egiten dute. Ikuspuntu eta interes ezberdinak tartean eta ondorioz erantzun ezberdinak. Batzuetan bere hitzek lasaitasunetik ateratzen dute. Egia esaten dutelako. Besteetan entzuten dutena krisian jartzen. Adibidez, Nikodemoren hitz zuhurrei beste fariseuek erantzun basatia eman diote. Onartuz gero ordea, askatasuna dakarte beti Jesusen hitzek. Ez du sekula inork horrek bezala hitz egin.
Otoitza, zorabioa. Bidaia handia oso laburra izango da, eta garaipen helduera batekin amaituko da. Nik atea jo baino lehen, Jesusek berak zabalduko du. Une horretan jakinaraziko dit, Ahendelen aleluia ari dela jo eta fuego. Erreakzionatzeko astirik gabe, Jesusek aita ekarriko du nire aurrera, eta hau musuka hasiko zait. Eta nik etxeko hizkuntza erabiliz esango dut. Aitatxo, amatxo, eta negarrari emango diot. Pasatzen ari dena ulertu baino lehen, milioika anai arrebek besarkatuko naute. Lehenbizi nere etxekoek. Bat-batean ikasiko ditut denen izenak. Espiritua inun ikusi ez, eta hartaz galdezka hasiko naiz. Baina bat-batean sentituko dut badela zerbait nire barruan borbor egiten duena. Eztanda egin behar duen zerbait bezalakoa edo. Eta hark inguratuko eta hartuko nau. Eta ez dut eztanda egingo denarekin egongo naizelako. Denarena izango naizelako. Jainkoaren aurdunaldi infinituaren barruan egongo naiz. Erabateko askatasunean. Eta pozezko zorabio hori, ekimenez beteriko jarduera izango da, eta etengabeko atsedenaldia. Ez da sekula santan amaituko.
Bizitzara begira, Jesusen ganako nire fedea sendotzeko aukera ederra dut.
Bizi bedi, Jesus, gure bihotzetan. Beti.